Ozadlık Radyosu Sili. Mikrofon aldığında Biget İmirova. Bugün 3. iyun, Çarşamba. Bugünkü tapşırıda. Amerika Qoşma Ştatları Prezidenti Müslüman dünyası bilen münasebetlerini küyləməkçi. Barack Obama yaqın Künçıqış səfərin başlayın. Ni səbəbli Amerika Prezidenti çıxışı üçün nəqd mənə Mısırını sayladı. Bakıdağı Xalqara Türkiyə Yaşlar Qurultayına Şualı Milli Hərəkəti Vəkili Talqat Əhmədişinqa barıb jitu biqavur bulğan. Mının səbəbləri nərsədə? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. AQSh prezidenti Barack Obama musulmon dunyosi bilan bog'lanishlarni nig'itish maqsadidagi safarini Saudiya Arabistonidan boshladi. Moldova kommunistlari parlamentda o'z nomzodlarini prezident etib saylov uchun zarur bo'lgan 61 tovushni to'g'in yig'a olmadi. Fransiya rasmiylari Atlantik okeanga tushib jimirilgan Air France ishqishining qora tortmalari bir qochonda topilmasqa mumkindi. Rusiya diplomatlari Misrning Al-Azhar universitetining tutqarlangan studentlari bilan uchrashdi. Әхәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Риад. АҚШ президенты Барак Обама мусульман дөньясы белән бәйләнешләрне ныгыту максатындагы сәфәрен бүген Саудия Арабстанынан башлады. Риадта Обама Абдулла патша белән сөйләшү үткәрә. Пәнҗешәмбе ул Мисрда чыгыш ясап, АҚШ белән мусульман дөньясы арасында диалогны яхшырту зарурлыгы турында сөйләр дип көтелә. Obama'nın Suud həm Misr jitəkçiləri bilən uçraşularında töp ixtibar İzrail-Fəlistin nizağın çeşuga həm İran'nın atom proqramına birilir dip kütülə. Kişinyov. Moldova'nın hakimiyyətdəgi kommunistlar firqəsi parlamentta uz nəmzətlərin prezident etib soylau üçün zarur bulğan 61 tavuşını toğın jiyə almadı. Premier-minister Zinaida Gricianina prezident etib soylau üçün 101 urınlı parlamentta 60 kommunist deputatının barısı da tavuş berdi. Amma konstitusiya negizində prezident bulu üçün kimində 61 tavuş jiyu zarur. Opozisiya tavuş berudə qatnaşmadı. Конституция негізінде қазір президент Владимир Воронин парламентіні торатып, яңа парламент сайлауы иғлан етерге тиіс. Коммунист Воронинның үшінші мүддетке сайлану құқығы жоқ. Париж. Франция рәсмилері Атлантик океанға түсіп жимірілген Air France ұшқышының ұшыш турында мәгълүметлер һәм ұшушылардың сөйләшулері жазылған қора тартмалары бір қашанда табылмас кебекде. Qara tortmalar qoza səbəbin aşıqlarqa yerdəm itər idi. Sirşəmbə Braziliya hava kişiləri Airbus A330 yolçılar ışqışının qay bir kisəklərin tapdı. Braziliya xərbiləri ışqışının bir utırqışı, metal kisəkləri, elektr ütkərgişləri həm yağullıq izləri tabıldı, alar 5 yaqırmığa toralgan deyib bildirə. Rio-de-Janeiro'dan Parijga baruşu ışqış Dushanbe irten Braziliya yorlarından 650-ləb şaqırımda Atlantik okeanga tüşüb jimirilgən. Bilgişlər ışqışdağı 228 kişinin barısı da hələk bulğandı. Qahirə. Rusiya diplomatları Misrnin Al-Azhar universitetinin tutqarlangan studentları bilən uçraşdı. Bir neçə gün kişiktirilib kilgən bu uçraşu Misr İçki İşlər Ministerliğinin pasport viza idarəsi həm mühacirlik binasında ötdi. Misr vəkilləri əytüncə uçraşuğa bir neçə minut qala Rusiyanın 10 studenti irikkə çıxarılğan. Hakimiyyətlər onların dokumentları tərtibdə buluğun tanıb, onlar uquların dəvam itə olaşaq digən. Studentlər isə 8 kişinin gənə azad etilu turunda itə. Misr Eminli Xizmət Vəkili əytüncə 14 student Misrdan çıxarılıb jibərləşək. Тағын 3 студентның язмышы әлі белгілі түгіл. Русия һәм башқа елләрнең студентлары паспорт виза тәртибен бузуда шикләнелү сылтауы белән узган атнада тоткарланган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Америка Кушма Штатлары президентының мусульман дөньясына беренче мөрәҗәгате нинди булыр? Qozanda o'tgan xayriya chorasida 100 million so'm aqsha yig'ilgan. Ular nishik to'lashaq. Boqida xalqaro Turkiya Sharq Qultoyina borg'a yig'ingan sholli milliy harakati vakili Talg'at Ahmadishin ko'p sonli kirtalar bilan chorashgan. Buning sabablari narsada? Finlandiya dotar yoshlari Qozanga futbol o'ynarga ham qizlar soylarga kela. Shusha ham boshqa temalar turunda. To'liroq aytib ozodlik xabarchilari sizlar bizdan ayrilmagiz. 4 iyunning 4-ida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Misr boshqalasiga kelib, musulmon dunyosiga murojaat etishak. Ko'pdan kutilgan bu yig'ilish turunda farazlar ko'p bo'ldi. Otasi musulmon bo'lgan ham bola chaqaning birilishini Indoneziyada o'tkazgan prezident islom dunyosi bilan ko'pmadir darajada tanish. Shunga ko'ra Obama Amerika Qo'shma Shtatlarining musulmonlar bilan munosabatlarini kuylov turunda so'laganda o'z tajribasini tayanir deb o'ylovchilar bor. Boshqalar esa prezident Misrdagi chiqishida ekstremizm, Iranning atom programmasi, Izrail-Falastin nizog'i kabi qotlovli masalalar turunda da so'ylar deb farazlay. To'liroq aytib olsa qurmosh so'ylar.
Obama AQSh prezidenti bo'lganda islom dunyosi bilan ehtiram tilinda so'lashirga tilaganini bildirtgan edi. Uning musulmonlarga birinchi murojaati nindi bo'lar degan qiziqsinu zo'r. Qo'y birovlar Obama g'arab dunyosi bilan munosabatlarining yong'a shirin oshir deb farazlay. Ushig'ishinda Obama islom dunyosi bilan yong'a tur munosabatlar boshlov, terrorga qarshi sug'ish degan so'zlarni qo'llanuvni to'xtatu turunda aytir deb kutiladi. Shulay o'q prezident yaqin kunchig'ish nizog'ining negizi bo'lgan Falastin masalasini shishu yo'llari turunda ochiq aniq deb siylar deb farazlanadi deydi. Qohirada strategik ham siyosiy tekshiruvlar bilan shug'ullangan Al-Ahram uzagi bilgishi Imad Jod. Ko'pgina g'arab illari yetakchilari AQSh bilan islom dunyosi munosabatlari yaqin kunchig'ish nizog'i shishilsa joylanar edi deb soning. Obama esa musulmonlar bilan munosabatlarni boratik yaqin kunchig'ish yozmishi hal etmay, unga ta'sir etuvchi boshqa qotlovli masalalar, atab aytganda Iran, Suriya, Livan, Afg'oniston ham Pokiston bor degan edi. G'arab yetakchilari o'z illarindagi demokratiya yo'qligi ham boshqa problemalardan e'tiborni shitga yo'naltirish uchun yaqin kunchig'ishni qo'llanadi deb sanovchilar bor. Islom dunyosini tanqidchi qora jitmi deb soni Istanbulda chiqishi Hurriyet bosmasining siyosiy kuzatuvchisi Mustafa Oqyo'l. Musulmonlarni kishi huquqlari buzilishi yoki demokratiya turishini oshar deb tanqidlaganda, ular kunbotishning tashqi siyosatini g'ayibli boshlaydi. Shunga ko'ra kunbotishga bigrakda Qo'shma Shtatlarga shinnanda g'adillik yoqli bo'lganlarin ko'rsatuv muhim. Ondan so'ng AQShning musulmon dunyosida demokratiya bo'lmaganin yoki kishi huquqlari buzilganin tanqidlarga haqqi bo'lishiq deydi Turk milliyashi. Obama ertaga ni turindagina so'ylamasin, bu uning uchun eng og'ir chiqishlarining birisi bo'lajak deydi. Hozir Washingtonda yashagan o'ngarshi g'umrining bir ulushin yaqin kun chiqishda o'zdirgan shu tubak bilgishi Blake Hanshel.
This is one of the more difficult speeches that Obama has had to give so far. I give it a 10 out of 10 for difficulty.
Obama uchun bu chiqishning og'irligi o'zining to'g'an bir jo'sh bo'sh bo'lmaganini ko'rsatuv, ham yaqin kun chiqishga yengilgina shishilish vaqtida itmoq bo'lajak. Tubakda unga qarata shik bor. Tubakdagi kuzatuvchilar Obama naq bo'sh ishlaganini ishli, ammo uni boshqa shi otdi. Uning maqsadi ko'pchiligi diktatorlar bo'lgan il boshliqlarini yaqin kunchig'ishga shishilish tobarga shoqiru deydi Hanshel. Obama safarini shik bilan qorovchilarning birisi Misr yozuvchisi Fahmi Havoidini tanliq. Prezident Obamaning Misrga safaridan ortiq ko'pni kutolar. Obama islom dunyosiga murojaat yozar deb o'ylamayman. Prezident bo'lgandan beri uning oddiy murojaatlari bo'ldi endi. Birsinda u AQSh islom dunyosiga qarshi sug'ish minigan edi, shulay u Turkiyada chiqish yasadi, ham Navruz o'ngaydan Iranga murojaat etdi. Bu yo'li u tubakka boshqa maqsad bilan keladir. Mag'ayin yaqin kunchig'ishdagi vaziyat o'ngaydan. Ham uning chiqishi islom dunyosini tugul g'arab dunyosiga bo'lishi. Misrda oppozitsiyadagi musulmon qardashligi turkimi Washingtonning g'arab ham islom dunyosiga qarata siyosati o'zgarmasa, Obama chiqishi natijasiz bo'lishiq deb bildirdi. Qohiraning 8 millionlik xalqining bu kunlarda harakat etish cheklovlari ham nig'itilgan iminlik orqasida ustama tekshiruvlar kutadi. Olayda kishilar Obamaning kelishini xo'playdi. Onun kiluwi Izrail Falestin nizagyny şişuga yerdem iter, Garab dünyasy turunda qarashlaryny özgertir. Garab dünyasında Amerika imijine oňay ýygynty ýasar dip ümitlenem diýip Kahire'de ýaşaýan iki bala anasy Faten Mustafa.
Azatlyk radiosy.
Шулай итеп, 4-нче июнь көнне Кошма Штатлар президенты Барак Обама дөнья мусульманнарына үз чыгышын җиткерәчәк. Моның өчен нәкъ Кахираны сайлап, ул күпләрне аптырашта калдырды. Ни өчен Обама чыннан да ислам мәгарифе һәм мәдәнияте үзәге булган Кахираны сайлаган соң? Бу мәсьәләне безнең хәбәрчебез Ландыш Харас өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Барак Обама Кошма Штатлар президенты булгач та Гараб телевидениесенә әңгәмә бирде. Иранлыларны Нәүрүз бәйрәме белән котлады һәм Төркиядә чыгыш ясады. Әлеге чараларның һәрберсендә ул Кошма Штатларның мусульман дөньясы белән мөнәсәбәтләрне яхшырту ягында булуына тукталды. Кахирәдәге очрашуда кайбер каршылыкларга нокта куеп, Америка белән мусульманнар арасында күпер булдыруга юнәлтеләчәк диелә. Әмма моның өчен ник Кахирә сайланган соң, ни өчен президент мусульманнарга үз сүзен нәкъ шушы шәһәрдә җиткергә уйлаган? Чөнки күп кенә күзәтүчеләр Обама мусульманнар күпләп яшәгән һәм аның балачагы белән бәйле булган Индонезияны сайлар дип көткән иде. Узган атна азагында президент хакимиятенең кайбер җитәкчеләре матбугат очрашу уздырып, журналистларның нәкъ шушы сорауларына җавап бирергә тырышты. Алар Мисырны Кушма Штатларның күптәнге хезмәттәше, Гараб дөньясындагы төп шәһәрләрнең берсе һәм якын көнчыгышта мөһим роль уйнаучы дип атадылар. Илдә шулай ук яшьләр бик күп булган исәпкә алганда, Обама үз чыгышында төп игътибарны аларга да юнәлтәчәк. Ул Кахирәдәге университет чыгыш ясый. Үз чыгышы өчен урын сайлау Обама өчен җиңел булмагандыр. Мисал өчен, мусульманнарның 15% гына гараб икәнне исәпкә алганда, гараб иленнән бөтен мусульман дөньясына мөрәҗәгать итү уңышлы булмаска да мөмкин. Шул ук вакытта аны гараб иленнән читтә уздыруда аңлашылмаучылык тудырыр иде. Карнеги үзәгенең гараб һәм Кушма Штатлар сәясәте белгече Мишель Зан бөтен кешене дә канәгатьләндерерлек урын табу мөмкин түгел ди. Минем уйлавымча, Обама хакимияте якын көнчыгыш мәсьәләсен мөгезеннән тота дип әйтеп була. Ягъни ул катлаулы проблемаларны шишә башлый һәм аларны читләтеп узмавын күрсәтә. Әгәр ул үз чыгышын гараб дөньясында ясамаса, бу аның җиңел генә катылуы кебек күренер иде. Диде Мишель Дан. Мисыр сәясәте белгече Кахира университеты укытучысы булган һәм Бәйсез газетага мәкаләләр язучы Амир Хамзави сүзләренчә, Обама Кахираны сайлап, Америка мөселман мөнәсәбәтләре турында гына сүз алып барырга исәп тотмый. Ул гомумән төбәктәге мәсьәләләрне күтәрмәкче була. Мисал өчен, Фәләстин-Израиль низагы, Ирак киләчәге, Иран атом программасы экстремистлык үсеше турында сүз барыр дип уйлый ул. Аның сүзләренчә, Мисырда демократия һәм кеше хуклары мактанырлык түгел. Шуңа Обама килгәч, Мисыр җитәкчесе Хөсни Мөбарәкнең авторитар сәясәте, илдә демократия булмау һәм кеше хукларын бузу мәсьәләсен күтәрерме дигән сүзләр йөри. 28 ел дәвамында Мисыр президенты булган Мөбарәк 4 ел элек президентны турыдан-туры сайлауны кертте һәм хакимияткә менергә тырышкан кешеләрнең бастырылуы турында масса күләм мәгълүмат чараларыннан әлдән-әл иштергә мөмкин иде. Мишель Дан әлеге мәсьәләне Обама һичшиксез күтәрергә тиеш ди. Аның Мисырда чыгыш ясарга карар кылуы бу чыннан да ул әлеге проблемаларны шикләтеп үз алмауын күрсәтә. Мисыр күп халык яшәүче ил һәм әлеге гараб дөньясындагы хәлләр сәяси киләчәк өчен бик мөһим. Шуңа күрә барсы да алда гел дип әйтүгенә ярамас. Мисал өчен гараб-израиль дөньясы Иран турында ул сүз алып барыр дип уйлыйм. Әмма моннан тыш кеше хуклары демократия мәсьәләсендә хәл итү кирәк. Диде Мишель Дан. Ак йорт җитәкчеләре Обама үз чыгышында Иран, Ирак һәм Израиль-Фәләстин низагы мәсьәләләренә игътибар бирәчәген әйтә. Гарәпләр исә Обама тулайым якын көнчыгыш проблемаларына тукталыр дип өметләнә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Май аенда Бакыда үткән Халыкара Төрки яшьләр берлеге очрашуына Чаллы яшьләр берлегенең элекке җитәкчесе Талгат Әхмәдишен дә чакырылган иде. Аның әйтүенә караганда, форумга бару ишетергәч, ул бик күп киртәләргә очраган. Әмма барыбер бара алган. Хәзер әйләнеп кайткач, Талгат Әхмәдишен Татарстан хакимиятләрен аны тоткарлау, басым ясау хәлләрен тикшерергә чакыра. Бу хакта һәм Бакыда үткән әлеге җыен турында тулырак әйтеп Гафиулла Газиз сөйли.
Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе, халыкара Төрки яшьләр оешмасының шәрәфле рәисе Талгат Әхмәдишин Төрки оешмалар белән элемтәдә тора. Алар уюштырган чараларда катнаша. Быйыл 22 майдан 26 майга кадәр Азербайҗан башкаласы Бакуда халыкара Төрки яшьләр берлеге лидерларының очрашуы узды. Бу берлектә Төрки дөньяның 30-дан артык уюшмасы тора, һәм алар тел, мәгариф, мәдәният, экология, спорт проблемалары белән шөгыльләнә. Азатлык хәбәрчесе Бакудагы очрашуның ни дәрәҗәдә узуы белән кызыксынып, Талгат Ахмадишинга мөрәҗәгат иткән иде. Талгат әфәнде, Төрки яшьләр лидерлары очрашуы хакында сөйләргә бик теләп риза булса да, сүзне Шаллыда, Әлмәттә, Бүгелмәдә булган вакыйгаларга, ягъни аның шушы очрашуга бара алмый калу куркынычы хакында күбрәк сөйләде. Хукук органнары аны Бакуга җибәрмәү өчен шактый тырышканнар шикелле. Төрки яшьләр форумына караганда Ахмадишин Татарстанда органнарының каршылыгы турында күбрәк сөйләде.
Әйтергә кирәк, форум бик әйбәт узды һәм без анда Рәсәйдә, Татарстанда булган вакыйгаларга карата берничә мөрәҗәгать кабул иттек. Һәм бу мөрәҗәгатьләр Россия президенты Медведевка һәм Татарстан президенты Шәймиевка җибәрелде. Ләкин монысы бер нәрсә булса, икенчесе ФСБ бөтенесендә эшләде. Бу беренче чиратта минем үземнең кеше һәм сәяси хукларын бузу дип санаймын. Баку, без Бакуга поезд белән барырга килешенгән ик һәм Чаллы шәһәреннән 4 сәгатьлек юл Абдуллинага барып, Абдуллина станциясыннан поездга утырырга уйлаган идек. Ләкин билет алынды 19 майга, төнге сәгать 11-дә 18 май көнне мине үй кырыенда ФСБ хезмәткәрләре каршы алды. Аларның берсе Викентьев. Һәм алар миңа тәкъдим иттеләр, бәлки Бакуга бармассың, бәлки анда чыгыш ясамассың дигәнрәк басым ясадылар. Бу инде басым ясау дип аңлыйм, чөнки төнге 11-дә кешенең өенә килеп, Украинада көтеп тору бу үзе аерым тәсир итү чарасы булып тора. Ләкин мин аларга барам дип әйттем, мине монда җибәрмәскә сезнең бернинди сәбәбегез юк дип белдердем.
Талгат Ахмадишин Бакуга Оренбург өлкәсендәге Абдуллин тимер юл вокзалыннан поездга утырып китәргә тиеш була. Абдуллинга кадәр үз машинасы белән барырга уйлый, ләкин барып чыкмый.
Әмма катлы буларак эшләр икенче көнне башлады. Мин анда үземнең машина белән барырга җыенганым, иртән чыгып машинаны кабылсам, машина кабылмады. Тиз генә такси яллап, шул машина белән Абдуллина шәһәренә чыгып киттек. Ләкин безне Әлмәткә килеп җитәр алдыннан ГАИ хезмәткәрләре туктатты. Шофердан беренче чиратта телефонын алып, ярты шакрым диярлек читкә кирип китеп, телефон урланганмы, урланмаганмы дип каядыр шалтыратып, шуны белешә башладылар. Ул гына да булмады, тотындылар, аның паспортларын тикшерергә, машина номерларын, аларны язып ала башладылар. Мин инде шунда аңладым, булар безне поездга санап калсын өчен бу махсус оештырылган чара. Миннән паспортны алып, аны күчереп яза башладылар. Без менә шулай басып тора бер 40 минут вакытны югалтканбыздыр. Бу ГАИ хезмәткәрләренең фамилияларын белдек, берсе Хабиров, икенчесе үзен Смоленков дип атады. Шул 40 минуттан соң киттек һәм безне тагы бөгелмә алдында туктаттылар. Анда бик озак итеп тоттылар башта, аннары алып киттеләр эчке эшләр бүлегенә. Шунда алып барып безнең паспортларны тиз генә карадылар да, аннан да җибәрделәр. Тагы бик күп вакыт югалтуга дучар ителдек. Әлбәттә, безне тагын бер тапкыр туктатсалар, без инде бөтенләй поездга сана калырдык, Бакуга барып та җитәрмәс идек. Шуңа күрә без тиз генә бөгелмә урамнары буйлап азрак җирдек тә, машинаны алыштырып, икенче машинага утырып, менә шулай барып Абдуллинага барып җитеп поездга утыра алдык. Берничә минут кына калган иде, поездга китәргә без кичкә җитештек.
Бакудан кайткач, Талгат Ахмадишин үзенең машинасын төзәтергә карар бирә. Ватык машинаны тикшергәндә ягулык системасында ниндидер билгесез сыеклык табыла. Кеше һәм сәяси эшчәнлек хокуклары бозылу турында Талгат Ахмадишин Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Дәүләт шурасы прокурор Кафил Әмиров, Эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров һәм башкалар исеменә вакыйганы тикшерүне сорап хат юллый.
Кайтып киткәч машинаны ни өчен кабынганын белү өчен ремонтка алып барганым. Шул беленде минем бензинга ниндидер аксыл сурут истеги мәддә салганнар. Менә бу машинаны ремонтлый алырлармы, иде двигательне алыштырасы булырмы, әлегә бүгенгендә билгесез. Һәм инде мин әлбәттә бу минем кеше хукукларын бузу турында президентка, прокурорга мөрәҗәгатьләр яздым. Беренче ратта мин уйлыйм бу бөтенесе беренче ратта Москва кушуы буна эшләнә дип. Чөнки татарларның милли хәрәкәтләренә тикшермиләр, башка Россиядә яшәүче төрки халыкларның милли хәрәкәтләренә дә басым бара. Әле менә Алтайдан килгән бер галим Бакуда сөйләп утырды. Минди әгәр ди фәнни гамәли төрки халыклары буенча конференциягә барсам да мине ФСБга чакырта башладылар дип. Ну икенче чиратта инде Татарстан җитәкчелегенең позициясе Москвенекеннән әллә ни аерылмый кебек. Шуңа күрә тәэсир итү чарасы көчле булмаса да безнең башка чарабыз юк. Без инде үзебезнең Татарстан җитәкчелегенә язарга мәҗбүрбез. Алар бит конституция нигезендә гарант кеше хукукларын яклауның гаранты булып торалар һәм тикшерергә тиешләр.
Бакуга бару юлында булган вазгыять буенча Әхмәдишин кеше һәм сәяси хукуклар тупас бузыла. Булар барысы да тикшерү өчен башлау өчен сәбәп булып тора дип саный.
Азатлык радиосы. Алда безне хөрмәтле тыңлаучылар, Финляндия һәм Татарстан яшьләренең футбол уены турында кызыклы әңгәмә көтә. Әлегә башка тема турында. 3 июньдә Татарстан хөкүмәтенең беренче канал белән бергә уздырган "Без булдырабыз" хәйрия акциясенең йомгаклары игълан ителде. Оештыручылар сүзләренчә, бәйрәм чараларында 100 миллион сум акча җыелган. Бу акчаларны тиененә кадәр хәйрия максатында кулланырга вәгъдә итә оештыручылар. Гадел Галәмәддин бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Белгечләр 1 июнь балаларын яклау көнендә Татарстанда узган чаралар турында бөтен Русия халкы беләди. Чөнки бу көнне федераль мәгълүмат чаралары игътибары республикага юнәлгән иде. Бәйрәм чараларына Русия телевидениесенең 1 каналыннан килгән 140 лап йолдыз исә тантананың әһәмиятен тагын да арттырган. Шәршәмбе Татарстан хөкүмәтендә исә "Без булдырабыз" хәйрия акциясенең йомгаклары игълан ителде. Республиканың премьер-министры урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева бу хакта булай диде.
Крупные пожертвования делали и наши предприятия.
Бәйрәм акциясе нәтиҗәсендә 100 миллион сум акча җыелды. Аларның 67 миллионы республиканың муниципаль берәмлекләреннән килгән. СМС акциядән дә шактый гына акчалар җыелды. Бүген 585 мең СМС хат юлланган. Акция 1 июльгә кадәр дәвам итәчәк, ди Зилә Вәлиева.
Одной из главных характеристик может быть Татарстана.
Журналистлар җыелган акчалар тиешле максатта кулланылырмы дип борчыла. Әмма җитәкчелек хәйрия акчаларының тиененә кадәр Татарстанның балалар үзәкләренә, авыр хәлле гаиләләргә һәм башка ярдәмгә мохтаҗларга биреләчәк ди. Алар сүзләренчә, бүген кайбер үзәкләргә микроавтобуслар, көнкүреш техникасы, сәламәтләндерү җиһазлары бүләк ителгән. Татарстан президентының социаль мәсьәләләр буенча киңәшчесе Татьяна Ларионова сүзләренчә, хәйрия акциясен үткәрү алдыннан балалар үзәкләре үзләренең нәрсәгә мохтаҗ булуларын әйткән. Шуннан чыгып, барысына да тиешле ярдәм күрсәтеләчәк. Хәйрия акциясендә җыелган акчаларның кая тотылганы турында хисап Хәйриячелек Республика Шурасы сәхифәсендә һәм мәгълүмат чараларында басылып чыгачак, ди Ларионова. Очрашуда оештыручылар акцияне үткәрергә ярдәм иткән өчен Татнефть Арена, Ривьера, 18 миллион сум хәйрия биргән Татнефть ширкәтенә рәхмәтләрен белдерде. Җитәкчелек сүзләренчә, 1 июньдә Татарстанның күп кенә ширкәтләре бер көнлек хезмәт хакын балалар йорты хисабына күчергән. Бу гамәлләр белән алар да зур хөрмәткә ия. 1 канал җитәкчелегенә исә хәйрия чараларын үткәрү урыны итеп Татарстанны сайлаганнары өчен оештыручылар аерым рәхмәт әйтә. Бу канал моңа кадәр дә Русия төбәкләрендә мондый чаралар үткәргән, әмма бер шәһәргә дә әле 1 каналның 140 лап йолдызы килгәне булмаган. 1 канал журналистлары Татарстанда узган чараларның һәрберсен яктыртып барды. Якындагы көннәрдә дә Татарстанга багышланган махсус тапшырулар чыгачак. Балаларны яклау көне һәрбер татарстанлының бу мәсьәләгә битараф түгеллеген күрсәтте. Республика алдагы көннәрдә дә хәйриячелек мәркәзе исемен югалтмаска тиеш, ди оештыручылар.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Финляндиядә яшәүче татарлар Казанга футбол уйнарга килә. Ләкин спорт уены гына түгел, Казандагы яшьтәшләре белән аралашу, танышу максаты да куела икән. Бу турыда Финляндия татарлары Әмир Вафин белән Саша Долгов сөйләште.
Татарлар арасында футбол уйыны 7 июнь көнне Казанның Динамо спорт мәйданында үтәчәк. Финляндияның Йолдыз Татарстанныкын Fair Play такымы яклаячак. Әмма Финляндиядан татарларның Казанга футбол уйнарга килүе бер сәбәп кенә. Алар татар мәдәнияте белән танышырга, милләттәшләрен күреп китәргә килә ди Әмир Вафин.
Безнең бу бит беренче мәртәбә тарихыбызда мөһим сенсация. Беренче мәртәбә менә безнең егетләр киялар Казанныкларга каршы уйнар. Беренче мәртә мондый бер юлны теләләр эшләргә шулыкта ни Казан татарлары белән татар культурасы белән шулык вакытта ни күрергә, аңларга шулай инде. Анда күп егетләр бар бездә кашылар ни Казанда әвәл булмаганнар. Бу бит инде баш максаты бит футбол түгел инде ни татарның аралашу инде безнең татарлар, сезнең татарлар шундый.
Әмир үзе дә Финляндиядан менә бер ел инде Казан дәүләт уку йортында урыс һәм татар телләрен үзләштерә. Нәсел тамырлары Түбән Новгород якларына барып тоташа. Финляндиянең Йолдыз такымы моннан 60 ел элек оешкан. Хәзер исә яшь татарларны туп уйнарга футболчы Атик Исмаил да өйрәтә икән. Ул Финляндиянең төп футбол такымында да уйнаган.
Безнең команданың исеме Йолдыз. Йолдыз. Хәзер арга инде 60 яш. 60 ел уйнагандар мондый безнең оешма, онда оешма безнең Йолдыз. Махалланың астындагы оешма, шулай инде әйтеп була. Һәм ну шундый спорт оешмасы инде, шундый инде Йолдыз исемле командабыз бар. Безне Финляндияда уйныйбыз, лигада уйныйбыз, 4-нче лигада инде. Ну нормально уйныйбыз инде, профессионал түгел инде, ну аматор шулай кызык өчен. Футбол уйныйбыз шундый яш егетләр. Ну Йолдыз бит ни, түгел генә, ни түгел генә инде спорт команда. Без кыш вакытында ни, лагерьлар иштер әзерәк. Шулай спорт лагерьлар кебек безнең инде үз арабызда татарлар ара. Финляда бит Рождество христиан динендә шул көнне ни ял булганда иштера берәр көнне шундый бик кенә спорт көнен иштера. Зур гына комплексы без баранда мунчалар ниләр.
Ди Әмир Вафин. Казан ягыннан уйнаячак Fair Play такымы Татарстандагы татар төрек мәктәпләрен тәмамлаучылардан тупланган. Анысын Айрат Гатиятов җитәкли. Аның сүзләренчә, чит илдә яшәүче татарлар белән футбол уены оештыру бик зур вакыйга.
Киләчәктә сулар Россия Финляндия белән уйный инде. Һәм безнең бик җиңәсе килә инде. Үзебезнең командасында күбрәк вот татарлар әлбәттә җыенган. Һәм тагын, ну, барыбер бөтен уенда да җиңәсе килә бит. Татарлар икенче елдә яши торган татарлар белән шундый уен оештыру үзе бер бик зур вакыйга инде.
Казан өчен уйнаячак футбол такымы уенчыларының 80% татарлардан тора. Татарлар арасында футбол уены оештыруны Финляндиядәге татарлар тәкъдим иткән. Бу фикерне татар конгрессы тормышка ашыруда булышлык күрсәтә. Кунаклар Казанга 4 июньдә үк киләчәк. Алар Татарстан башкаласында урнашкан Тукай музеенда, Камал театрында, Казан кирмәнендә булырга җыена. 8 июнь көнне исә Болгар шәһәре тыюлыгына сәяхәттә оештырылачак.
Шуны әйтәмен генә инде кызыксынып кенә. Безне бит егетләр менә килә. 15 бездә егетләр ала инде хәзер ни. Хатыннар юк бит аларда. Кызык кенә әйтергә безне бит егетләр монда кияр, монда бит бик күп киленнәр алганнар, тапканнар. Һәм шулай әйтер идем генә, димәк, футболга инде карарга нинди кеше килсен анда, ну әлбәттә егетләр килсен, катырак кеше, ну ни. Казан кызлары да аны кызык бүрдә күрергә беләсеңме? Ни. Алар белән көрәшергә, аралашырга.
Ди Әмир Вафин. Татарлар арасында футбол уены Динамо мәйданында сәгать 2-дә башланып китә. Футболдан соң Казан милли мәдәни үзәгендә Финляндияда яшәүче милләттәшләребез белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге дә булачак.
Язманы Саша Долгов әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык үз эшен дәвам иттерәчәк. Бездән аерылмагыз, микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 3 июнь, чәршәмбе. Бүгенге тапшыруда. Башқұртстандағы бәйсіз мәғлүмәт жорасы Ревин Форум сахифасы 10 күннен ябылырға мүмкін. Татар мақтариеті вәкілләрі құрылтайының күн тәртібін барлай. Конфедерация түзу, жерні халыққа бөлу, тілні сақлау мәселелері тәқдим етілә. Қытайда туған, Қазанда зор ғалим болған Мирқасым Ғұсманов шушы күннәрдә 75 яшьлек ғұмыр бәйрәмен билгелей. Оның белән әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан айырылмагыз. Америка Кошма Штатлары президенты Барак Обаманың Кахирәдә ясыячак чыгышы Израиль-Фәләстин низагын чишүдә зур роль уйнар дип көтелә. Бу ширатында Америка Кошма Штатлары һәм мусульман илләре арасындагы мөнәсәбәткә нинди тәсир ясарга мөмкин? Бу хакта мәтин карышмас диләр.
Элекке Перу дипломаты һәм АКШның якын көнчыгыш низагы буенча Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы махсус вәкиле булып эшләгән Альваро де Сото Обаманың Фәлестин-Израиль низагын шишүе һич шиксез АКШ белән мусульман гараб илләре арасындагы мөнәсәбәтләрнең яхшыруына итәргеш булачак дигән карашта тора.
Israeli-Palestinian conflict has an extraordinary power to concentrate
Израиль-Фәлестин низагын шешү тырышлыгы гарәп дөньясында көнбатышка булган карашны үзгәртүдә зур роль уйнаячак. Алар көнбатышны тараф тотуда һәм көч белән хәрәкәт итүдә гаепле, ди ул. Вашингтон урнашкан Гараб Американ институты башлыгы Джеймс Рокби исә Обаманың якын көнчыгыш низагын шешү тырышлыклары гарәп дөньясына тәэсир итсә дә, аның барлык ислам илләрендә шул ук тәэсир күрсәтә алачагы икеле дигән карашта тора.
Because the West just discovered Arabs and Islam and has conflated the two, I am not going to make them think.
Көнбатыш гарәп һәм ислам илләре арасында аерма күрмәсә дә, мин мондый хатаны кабатламас идем. Ислам дөньясы ул бик киң. Һәм АКШ белән низакны телгә алганда, ул кайбер гарәп илләренә генә кагыла. Шуңа башта бу аерманы яхшы аңларга кирәк. Фәлестин низагында АКШ гадел хәрәкәт итәргә тиеш, ди Джеймс Огби.
But that is not the same as the sloppier way of saying it.
АКШ белән мусульман илләре мөнәсәбәтләре белгече Катарда урнашкан Брукинг институты башлыгы Хади Эмир институт тарафыннан 6 гарәп илендә уздырылган фикер сораштыруларда Израиль-Фәлестин низагының күн тәртибендә торуын телгә ала.
Currently, 38% of Arabs rank the Palestinian issue as their single most important.
Гарәпләрнең 38% Израиль-Фәлестин мәсьәләсен беренче дәрәҗәдә хәл ителесе мөһим мәсьәлә дип саный.
Including a tremendous amount of passion on the Israeli-Palestinian conflict.
Диол. Белгечләрнең күпчелеге гарәп илләреннән Израиль-Фәлестин низагын үз сәяси максатларында кулланырга тырыша дигән карашта тора. Хәтта кайбер ислам оешмалары ишәнлеге дә бу низакка бәйле дип уйлаучылар бар. Берлиндәге Бәйсез Фәлестин белгече Әкрәм Бәкер бу турыда булай уйлый.
Unfortunately, everyone uses the Palestinian issue to justify their own claims.
Кызганышка каршы һәр бер тараф Фәлестин мәсьәләсен үз мәнфәгатендә кулланырга тырыша. Кайсы бер авторитет гарәп илләре үз халкын бастыру өчен Фәлестинне куллана. Яисә кемгәдер каршы күш кулланырга теләгән кешеләр Фәлестингә ярдәм итәбез дип тырыш чаралар кыла. Ләкин бу гамәлдән иң күп мусульманнар зыян күрә.
Whoever it may be, and most of the victims of radical Islamist terrorists are Muslims.
Ди Фәлестин белгече Әкрәм Бәкер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Азатлық тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башқұртстандағы бәйсіз мәғлүмәт чарасы Ревин Форум интернет сәхифәсе 10 көннән ябылырға мөмкин. Татар мәхтәрияте вәкилләре Құрылтайның көн тәртибін барлай. Конфедерация түзу, жерні қолыққа бөлу, тіліні сақлау мәсәлләрі тәғдим етілі. Башкортстандагы расмий вакиллер Мисырда тоткарланган Россия студентлары арасында Башкортстан шакиртлери юк деп билдирә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Тагы да бер интернет сахифа ябылачак. Сүз бәйсез Ревенформ сахифасы хакында бара. Хәбәр итүбезчә мәхкәмә март аенда Уфа ГУП, Шешен Пресс, Шешен Таймс, Кавказ Центр, Ислам ТВ һәм Жамат шәригат сахифаларын ачтырмау өчен кара чыгарган иде. Һәм ул кешене керде. Инде килеп, Ревинформда алар кебек үк экстремист сахифа дип табылган. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе шушы ук районнан элеке прокуроры Владимир Сухаруков сорау буенча бушны карап, сахифа экстремист эчтәлекле дигән карар чыгарган. Ни өчен Киров районының элеке прокуроры эш шунда, ул ике атна элек отставкага киткән иде. Сахифаны экстремист дип табуда онда көн күргән Бейсиз Мәйдан газета язмаларын беру сәбәпче булган. Бу газета берничә ай элек экстремист эчтәлекле дип табылган иде. Әлегә Ревинформ сахифасы ачыла, ләкин сахифаны оештыручылар тиз арада югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итеп, карарны көченнән чыгаруга ирешә алмаса, Ревинформны да Уфа ГУП язмышы көтә, һәм ул 10 көннән соң ачылмаячак. Прокуратура Хайбулла районы хакимияте башлыгы Ринат Бикбовны урыныннан алуны таләп итте. Боксан ул ике тапкыр хөкем ителгән булган һәм вазифасына керешкәндә бу турыда яшереп калдырган. Ринат Бикбов яш чагында хулиганлык һәм урлашу өчен хөкем ителгән. Шулай ук ул үткән елны да тәртип бузган булган. Хакимият башлыгы үткән елның августында улы һәм тагы бер кеше белән 3 кешене тукмаганнар һәм машиналарын кыйлатканнар. Ләкин бу уңайдан җинаять эше ачылмаган. Бары тик тукмалучыларның берсе Данил Кулсарин күрше Рымбур өлкәсенең Урский шәһәре хастаханәсенә һәм милициясенә мөрәҗәгать иткән. Алар документларны Хайбулла милициясенә җибәргән һәм алар шул килеш югалган булган. Уфада наркокурьер кулга алынган. Ул Таҗикстан ватандашы. Анда 200 грамм героин табылган. Бу 30 мең дозалык наркотикның хакы 6 миллион сумнан артык дип хәбәр итәләр. Хәбәр итүбешчә, 6 июнь бер юлы ике чара Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын оештыру конференциясе һәм татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык юбилеен билгеләү чаралары үтәчәк. Милли мәдәни мөхтәрият конференциясен оештыру утырышы узган атна ук үткән иде. Ниһаят, татар иҗтимагый үзәгенең дә юбилеен оештыру идарәсе әгъзалары утырышы үтте. Анда күбрәк төп чарадан читтәрәк булган мәсьәләләр хакында сүз барды. Мәсәлән, Вил Латыпов илнең корылышын утка тотты. Аның сүзләренчә, әлеге федератив корылыш халык һәм милләт мәнфәгатьләрен канәгатьләндермәй.
Дәүләт кирәк, какой-то формы. Айрым дәүләт иттереп төзү. Это нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Монда ФСБ кешеләре иште. Это нельзя дип әйтергә итә. Без ссылаясь на примеры других федеративных устройств государств, одним словом, без шуларга ихтибар итмибез. И вообще без только говорим о том, только вот язык кынаебит. А язык без государства не бывает. Народ, который не борется за свою свободу, не достоин этой свободы.
Икенче бер чыгыш ясаучы Фәйз Галикаев та аны куәтләде.
Федерация безгә бер нәрсә дә бирмәде. Ну без ничего плохого не хотим. Мы хотим, чтобы наша родина процветала.
Фәйз Галикаев конфедерация төзергә кирәк дип исәпли. Татар иҗтимагый үзәге форумында нәкъ шуны күтәргә кирәк дип әлеге темага чыгыш ясаячагын белдерде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Ниятуллин исә җыелучыларны ил корылышлары мәсьәләсеннән җиргә төшереп, авыл хуҗалыкларында җир алу турында сөйләде.
Безнең колхозларда колхозчыларыбыз әле үзләренең пайларын оформит итермиләр хаманда. Кайсы белмей, кайсы председательләр каршы, собрание үткәрергә тиешләр. Күпме җир икәнен определяйтергә, шуны халыкның баш ниенә санына белергә тиешләр. Ничә гектар, 6-7 хәтле может килеп чыга диләр инде. Менә шуларны алсыннар иде дигәнне без бит инде күптән сөйлибез бит инде. Әгәр без алмасак, кеше табылыр. ул җирләрне алырга. Җирне алырга кирәк. Ул җирләр буш яталар, шәшелмиләр дә. Ну уйларга кирәк инде, җирне ничек итеп кулланырга. Менә бер кеше генә мин үзем генә алып нишләтәм инде дип уйлый, техникам юк ди. Җыелырга була, колхоз формасында, яңа колхоз инде ул. Элекке колхоз түгел. Үзеңнең җирең белән керәсең. Үзеңнең җирең синеке, собственность. Кирәк икән синдан чыга аласың. Безнең коммунистлар колхозыннан чыгып та булмый, җирен дә бирмиләр, синеке түгел ул.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрак Ниятуллин пайга җирләр бирү быел тәмамланачак дип, авылларда яшәгән татар халкын активрак булырга чакырды. Бу турыда халыкка аңлату эшләре алып барырга, брошюралар чыгарып таратырга кирәк диде. Шулай итеп, төп сүз İctimai uzak yübilin utkarudan bigrek türlü global meselelerge berilip qağılıp ütüden qibaret buldu. Bari tek jiliş oxırında bir nişağızanın bu yübili şorası bir beyremgene bulmayışak mı? Ya ki kurultayda uzaşak mı? Onda nindi meseleler koyuşak biz digen sorudan sonuna söz tüp temi yorlarına koydu. Totar İctimai uzakı reisi Oyrak Niyatullin beyremgene tügül kurultay bulaşak Onda nizamnamaga o'zgarishlar da kiritish kerakligi turunda taqdimlar bo'ldi dedi.
Mana bizning ustavda to'liq siyizda saylana pravleniya. Mana shunday taqdim bor, pravleniyaga kaptatsiya yosarlik bo'lsin. Bizga u bik kerak.
Oyrat Ginyatulin fikrincha, kaptatsiya, ya'ni idora a'zolarin qurultoydan boshqa davlashtiruv uyushma raisinda qurultoyda to'g'il, idorada saylov huquqlarini nizamnamaga kiritishak biz dedi. Татар иҗтимагый үзәге 2 ел элек рәсми теркәлүен югалткан иде. Әлеге чара үткәннән соң кабул ителгән яңа документлар белән оешма кабат теркәлергә җыенамы дигән сорауга Ойрак Ниятуллин шулай дип җавап бирде.
2 ел буена судтан баш чыкмады. Бер туктаусыз бара бит инде. Берсендә мин 5 минутка калган идем соңга. 5 минут. Судны башлаганнар тиз генә үткәрергә бизмә күпмедер мин арыдым. Шул хатлитеге издевация иткән кебек мен инде хәбәр булдыра алмам.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрак Ниятуллин булды. Шулай итеп, ул рәислектән китәчәген белдерде. Тиюне рәсми теркәү өчен эш алып бару, яңа идара һәм яңа рәис кайгысы булачак. Ул турыда кайгыручы булырмы? Киләчәк хәбәрләре бездә. Мисырдагы Әл-Азхар Ислам университетында Россиядән барып укучы студентлар кулга алынган иде. Олар арасында Башкортстан һәм Татарстаннан чыгучылар юк. Бу турыда Башкортстан Диния нәзарәте рәисе урынбасары Руслан Саяхов хәбәр итте. Ул Каһирәгә Россия илчелегенә телефон аша шылтыратып белешүен ирештерде. Бүгенге көндә Мисырдагы 3 университетта чыгышы белән Башкортстаннан булган 50 студент белем ала. Уфа Нур Татар дәүләт театры тамаша мизгелен ябырга әзерләнә. Ул премьера белән ябыла. Театр 3-нче һәм 4-нче июнь көннәрендә Островскийның «Гаепсезгә гаепләр» спектакле белән театр мизгелен яба. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам иттерәбез. Олы галим Мирқасим Госманов язмышында бер нәрсә дә очраклы түгел дип саный. Үзенең 75 яшьлеге уңайыннан Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә ул Русиядәге бар халыклар да үз ихтыярынча яшәргә тиеш дигән фикер белдерде. Шулай ул илнең ичке сәясәте һәм Русиядәге тормыш үзгәрмәсе бүгенге хәлләр юнлегә алып бармаячак дигән карашта тора. Мирқасим Госмановның 75 яшьлек уңайыннан татар җәмәгатьчелеге, фән эшлекләре, сәнгатькәрләр һәм рәсмиләр Татарстан фәннәр академиясендә җыелды. Билгеле галимнең бик үк билгеле булмаган яклары белән безнең хәбәрчебез Наил Алан таныштыра.
Мирқасим Госманов бүген Татарстан фәннәр академиясе президиумының киңәшчесе. Олуг галимнең эш өстәлдә шунда. Әмма академияның баш гыйльми сәркатибе Дания Захидуллина бу очракта киңәшче сүзе бик-бик зур мәгънәгә ия дип белдерә.
Мирқасим Габдахатович гуманитар фәннәр өлкәсендә республика күләмендә булсын, Россия күләмендә булсын. Шыннан да киңәш бирерлек абруйлы зур галим Аксакал. Һәм аның киңәшләре шушы фәнне үстерү, үзгәртү, камилләштерүгә юнәлтелгәннәр. Әгәр фәннәр академиясе масштабында алып караганда, Мирқасим Абдахатович академия оешканда аңа нигез салучыларның берсе хөрмәтле академик. Һәм шул ук вакытта академия оешканнан алып бүгенге көнгә кадәр ул гуманитар фәннәр өлкәсендә юл яручы, юнәлеш бирүче. гуманитар институтларының эшчәнлеген һәр вакыт күзәтеп, киңәш белән дә, конкрет эш белән дә ярдәм итеп, һәм гомумән Россия күләмендә гуманитар өлкәдә эшләүче галимнәрне берләштереп, җыеп, Татарстан өчен эшләргә чакырып, һәм шушы эшне оештырып торучыларның берсе.
Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыйләҗев тә Мирқасым Госмановны башка галимнәрдән нык аерылып торган шәхес дип атый.
Мирқасым абый беренчедән үзенең туу белән дә башкалардан аерылып тора. Ул Кытайда туган. Ул Кытайда туса да, соңрак Советлар Союзына күчеп килә һәм Казанда белем алырга килә. Bu idana mesela bir kub kişilerden ayrılıp durabiliyor. Çünkü bizde mesela alimler arasında Kıtay'da tutan şahsızlar elinde yok.
Kıtay'da tuğu digenden Mirqasim ağa uzun ise, min Sovet cemgiyetinden uzge bularak, kişiler uzlere tırışıp işletirgan inisiyatifli cemgiyette tuğup uzken kişi deyip bildire.
Bana çalıştırıp kuralız. Bugünkü gündeki halıktağı inisiyatifi, tırışlık bilen 60-50 yıllardağı formal tırışlık arasında ayırma var mı? Җир белән күк кебек аермам.
Ди Мирқасым Госманов. Искәндәр Гыйләҗев фикеренчә, тырышлык һәм үзгәлекнең тагын бер үрнәге галимнәр арасында филология һәм тарих ике белгечлекне дә алган кеше юктыр.
Археография бу безнең тарихи мирасыбызны саклау дигән сүз. Һәм Мирқасым абый гомер буе археографик эзләнүләр белән шөгыльләнде, археографик эшләр белән шөгыльләнде.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова олуг галимнең олы юбилей уңаеннан ясаган чыгыш вакытында бу хезмәтләрнең һәм эшләрнең барсында бер кеше эшләде микән дип гаҗәпләнәбез дип белдерде. Ратникова Мирқасым Госмановның экспедицияләр җитәкчесе буларак 850-дән артык авыл һәм калада булып, 9000-дән артык кулъязма һәм китап алып кайтканлыгын да әйтеп узды.
Мин үземнең тормышымдагы иң зур табыш дип Үземнең шушы фән өлкәсендә юнәлешне таба алуымны исәплим. Юнәлешем исә, гомумән, халкыбызның рухи һәм язма мәдәниятенә багышланган. Ә бу өлкәдә теге аерым-аерым конкрет табышлар бар. Алар киләчәктә дә булачак. Чөнки бер хикмәт бар. Татар халкы бик күп халыклардан Язуга, гилимгә, билимгә мөкиббән киткән халык буларак аерыла.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Мирқасым Госманов белән тулы әңгәмәне азатлык тапшыларында алдагы юл көннәрендә ишетерсез. Анда ул кул язмаларының үзенчәлекләре һәм бүгенге сәяси вазгыятькә бәйләмәсе карашлары белән таныштыра. Безнең тапшыларны тыңларга онытмагыз. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык радиосы.
Кошма штатларда чыгучы The New York Times газетасы бүген Казандагы Хизбут Тахрир эшенә бәйле хөкүмәт элүчләр һәм Мәскәүнең илдәге мусульманнарга карата алып барган сәясәте турында мәкалә чыгарды. Русияның исламга карата буталчык сәясәте һәм аның мәхкәмә эшендә чагылышы исемле мәкаләнең кыскача эчтәлеге белән Наиф Акмал таныштыра.
Мәкаләдә Казанда Хизбут Тахрир оешмасында әгъза булуда һәм Русия хакимиятен көч белән бәреп төшерергә җыенуда гаепләнүче 12 кешене хөкем итү турында сүз бара. Гаепләнүчеләрнең күпчелеге оешмада әгъза булуларын кире кага. Аларның туганнары һәм хукук яклаучылары исә милиция һәм махсус оешмалар гаепләнүчеләрне азаплаулар аша үз гаепләрен танырга мәҗбүр иткән ди. Русиядә һәм кайбер БДБ илләрендә Хизбут Тахрир террорчы оешма дип санала һәм тыела. Әмма Хизбут Тахрир үз максатларына ирешү өчен көч куллану сәясәтен кискен кире кага һәм Кушма штатларда да Европаның күпчелек илләрендә дә ул тыелмаган. New York Times Явуз Иван Шырыннан бирле Мәскәү хакимияте астында яшәүче татарлар мөселман булсалар да, киенүләре белән дә урыслардан әллә ни аерылмый, аракыны да шулай ук ярата дип яза. Рәсмиләр һәм дини җитәкчеләрнең шушы урнашкан тәртип читтән килгән дини агымнар сәбәпле бузыла башлауына борчылуы һәм бу төбәкне тутырыксызландыра ала дигән уйлары китерелә. Хөкүмәтлешләрнең туганнары аларның террор гамәлләре әзерләмәгәнлеген, бары тик исламдагы төрле агымнар белән генә кызыксынганлыгын һәм фәлсәфи уйларга омтылганлыгын, жерлі дини жетекшілер ердәм ете алмағанға, оларның шул тыйылған ұйышмаға мүрәжағат еткенлігін білдіре. Газета бұл хүкіміші Русия хакимиятларының илдегі 15-20 миллион мүсілманға қората алып барған қоршылықлы саясатын шағылдырады. Бір яқтан хакимият мәшет мәдресілер түзілішін яқлай, икінші яқтан мүсілманларының ирікли фикір йыртуына қоршы ізлікли күрәш алып бара, һәм бу іште хәтта ешқына қанун қысаларынан да шығады. Онда шулай оқ, Русия Фәннәр Академиясы Күншығышны үйрәну институты үлкен хезмәткәре Руслан Қорбановның Русия хакимиятләре алып барган яш мөселманнарның исламда яңаша фикерләүенә каршы көрәше, киресенчә аларны радикальләштерергә генә мөмкин дигән сүзләре дә китерелә.
Кырым татарларының беренче корылтайы үтеп китте, көндәлек чишелмәгән проблемалар яңадан көн тәртибенә менде. Кырым татарлары җир мәсьәләсен куя, мәгариф проблемалары да актуаль. Шушы көннәрдә меңләгән яшь кырым татары мәктәпне тәмамлап чыкты. Бүгенге көндә кырым тормышы турында безнең хәбәрчебез Диләбер Усман сөйли.
Топрак талап иткән кырым татарлар Киевдә наразылык акцияләрен дәвам итәләр. Монда пикетчеләр арасында ачлык акциясы токтатылса да, пикетнең өзе дәвам итә. 1 июньдә Киев милициясы пикетчеләр гәҗелегән квартира ве ятакханәләрдә рейд үткәреп 36 пикетчене куып чыгарган. Пикетчеләр бу квартира ве ятакханәләрдә 12 майдан бирле гәҗели икәнләр. Пикетке елбашылык япкан Нариман Пателов бызым талабларымыз бакылмаганча акция дәвам итәчәк. 27 майда оз отырышын кешегән кабин пикетчеләрнең бер талабы буенча карар алмаганы белле. Аялта яндагы Газпром койында койдышлы тешкилаты айны топрак мәсьәләсе буенча чадырлар тикледе ве наразылык акциясын башлады. Көйдешілер жемаат тешкілатының рейсі Ибраим Вайыны білдіргеніне көре, ерлі шура рейсі Павел Зелюк қырым татарларына белгіленген 10 гектар ерні башқа белі олмаған инсанларға ве шіркетлерге дағытқан. Ибраим Вайыны бұақта икәйе әте.
Земли, которые были выделены для депортированных граждан, это 10,72 гектаров земли по линии Минагрополитики Украины. Местная голова поселкового совета Зелюк выделил эти земельный массив для неизвестных нам физическим и юридическим лицам. Поэтому, несмотря на то, что мы в прошлом году с ним подписали соглашение о сотрудничестве, это была фикция, он решил просто затянуть время. Поэтому мы решили возобновить поляну протеста.
Акцияда иштирак иткәндәр арасында догма Газпромлар да бар. Олар моны не диләр?
Биталай верелде топрак, башка милләтләре верелер, бизе топрак юк. Аблен акция япмасак, берше чезелмес. Генди топрагымыз, топрагымызы гендимиз япачабыз. Евләре япачабыз, яшачабыз.
Әле даимыз тора, школьная бер. 91 сенесендә утырам очередке. Ну, пока больше юг, а нам поймлясна утра. И минова живая роль, те люди больше алкоган юг кормили больше. А общежитие это утро пчикшип, олеги чинди. Он ел носли, 40 бр квартиралдых и тут цокольный этаж. Еда чан утрамыз. Реабилитация улмаса бізге вообще больше этаж. Топрақ вермели. Ну, а янымызда гектарларна сатлар башка. Укмит на адамларына. А бізде отырған адамларға бір шей ел.
Бу Газпромда наразылық акциясыны башлаған қырым татарлар еді. 29-30 июньде қырым мектеплерінде соңғы чаңлар яңғырады. Украина бойынша 385 бинге яқын мезун мектепні бітірген олса, қырым мектеплеріні 16,5 бин, олардан 416-сы қырым татар тәлебелеридір. Мәжлісінің матбуат қызметі білдіргеніне көре қырым татар мезунларының экселиеті 15 милли ве 5-2 тілі мектеплер тәлебелері. Бұ тәлебелер қырым татар милли байрағы түсінде тамғалы мезун деп язылған тасмалар тақып, бұнен рус тілі мектеплер мезунларынан айырыла әдді. 1 июньде қырым муфтисы Аджи Эмрали Абылаев есе 6 қырым татар милли мектебінің директорларымен көрішті. О, чешіт радикаль ислам ақымларының векілері тесірінен балаларын қорумақ ве оларға мұқайт олмақ кереклігіні білдірді. Муфти мектеплерге ислам эсаслары бойынша дәріс бермекні теклиф еткен белли олмаған инсанларыны мектепке қоймамақ бұл мәселені муфтиятнен ақыл танышып тезмеге дәвет еткен. Оның білдіргеніне көре чешіт ислам радикаль ақымлары тесіріне Oğragan balalar öz milleti, vatanı, ailelerini unutalar, dedi. Aynı zamanda mufti mekteplerde okutulgan pravoslav esasları derslerinden beraber İslam medeniyeti esasları kursunu kürsetmek gerekliliğini kaydetti. O, bugünkü künde pravoslav esasları kursunu okutmak için hiçbir türlü problema yok, amına İslam medeniyeti kursu keçirilmesine akimiyetler çeşit manyalar tapalar. Bu devlet tarafından rağbetlendirilgen dini meselede diskriminasiya degen fikrini bildirdi mufti. Kelecegimizni bütün varlığımız, tilimiz ve medeniyetimizni saklamağa istesek dinimizge sarılmak gerekmiz. Bular hepsi dinimizge bağlıdır dedi mufti.
Milletimiz neydi, ne olduk, ne olacak? Esas düşüncemiz, rahatsızlığımız, sıkıntımız o. Gelecek nesillerimizin, gelecek babalarımızın ve bütün umumen kuruluşumuzun kendi dilimiz, dilimiz, vatanımız ve devletçiliğimiz bütün bunun içindedir hepsi. Yine bağlıdır bu.
Koruşu'da iştirak etken Marifçi Hocalar Asosiyasiyası Reisi Safriye Kadjametovası Akimiyetler Tıl Asimilasyasını geçirgenleri bir kimse için sır değil. Bundan beraber olar endi dini asimilasyonu keçirmekni özlerine maksat edip koydular dedi. Mekteplerde kındatar talebelerini pravoslav esasları derslerine katnatmak için aktif şekilde propaganda albarla dedi Safuri Kadjametova. İslam medeniyeti kursunu amelge aşırmak için bütün kuç gayretini koyup çalışmağa çağırgan mufti her bir mektep direktörüne Rus ve kındatar tillerinde İslam medeniyeti mevzusu boyunca 50 kitap bağışladı. Oğuz'u bu hafta buna ne dedi?
İlk attığımız basamak ve başladığımız işimiz, ben marifçimiz, mekteplerimiz, müdürlerimiz bunlardan başladı. Çünkü çıkaran kitaplarımızın her bir mektebimizde alması gerekir. Çünkü bu kitaplara biz hepsini cevap vereceğiz. İnandığımız, güvendiğimiz bir kitaplardır. Hem Rus dilinde var, hem Tatar dilinde.
İslam medeniyeti boyunca kitaplarını kabul etken hocalar ise buna ne fikirdeler?
Biz kurslar alıp varamız İslam medeniyeti dini. Ya da spes kurs ola ya da fakültatif ola. Ve biz alıp varadık bizde materyal az idi. Tekstü bitin Rusça idi, başka tillerde idi, ana tilinde yok idi. Bu bitin kitaplar ise ana tilinde. Onun için bu derslerde buna bu endi bizim kolumuzda, hocanın kolunda olacak materyal.
Başka nelerden az buna temel tabağımız kalan Nelyan'ı nasıl ensiklopedi kitaplarını kıdıracağı olsa vaktilerde kete önde onun temeli çok Rus temeliye çevreli.
Bu milli mektep hocaları edi. Görüşüde mufti Kırım'da Azovskaya kasabasındaki medresege okumağa mektep mezunlarından her sene iki talebini yollanılmasını rica etti. 1949 senesinden 1. iyun Kalkara Balalar Künü dep hesaplana. Şu günü statistika hizmetleri bazı rakamlarında getirdiler. Kırım'da 100 baladan 58'i Rus, 20'si Ukrayin, 17'si Kırım Tatar ve 5'i başka millet vekilleri balaları eken. Kırım'nın statistika idaresi çok balalı korantalar Kırım Tatarlarında ziyade rastgele deb haber etti. Ahmetçit'te Sovyetler Birliği'nin iki defa karamanı Ahmetxan Sultan'a abide koyulacak yerde 1. iyunda hatıra taşı yerleştirildi. Abide Ahmetçit Bazarı yanındaki Ahmetxan Sultan meydanı etip birkaç yıldan beri adlandırılan yerde koyulacak. Tedbirde Ahmetçit Meri Gennady Babenko, Kırım Tatar ziyalıları, uçucular iştirak ettiler. Abideni yasatmak için cemaattan akça toplamak gerek degen teşebbüsle de çıkanlar oldu bu tedbirde. Gennady Babenko ise 27 iyunda Ahmetxan Sultan'a koyulacak abidenin lehası boyunca yarış ötkerileceğini ilan etti. Bu tedbirde iştirak etkenler bana ne diyorlar?
Площадь центральный рынок на площадь Ахметхана Султана. Bu yerde men ne etmek istiyim? Bizim karamanımızın bütün Ahmetçit korsun, bütün halk korsun. Marşitkaya bakkanda bunu adı anılsın.
6 iyunda Ahmetçit'te Kazan Tatarların milli bayramı bütün Ukrayna Sabantoyu geçecek. Bunda Kazan, Zaporojye, Kiev, Lugansk ve Kırım şehirlerinden artistler ve misafirler gelecek. Bütün Ukrayna Sabantoyu Kırım'da ilk kere ötkerilecek. Onu Kırım'daki İdil Kazan Tatar Merkezi teşkil etebe ötkere. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hürmetli tinglovchilar, ozodlikka xotli rasmiy xabarlar kelya, mana bir nechasi bilan tanishtirib ketam. Orenburgda Tatar madaniyati kunlari turunda күп төрле мәгълүмәт чаралары язды. Кайсы берләре татарлар турында сөйләгәндә диаспора дигән сүзне кулланды. Мөселман журналистлар оешмасы башлыгы Радик Амиров безгә хат җибәрде. Ул моңа канәгатьсезлек белдерә. Алар диаспора түгел, алар Оренбурда гомергә яшәгән тамыр халык дип әйтә Радик Амиров. Икенче бер тыңлаучыбыз Мисырда тоткарланган студентлар язмышы хакында сөйләргә чакыра. Хөрмәтле тыңлаучыбыз, без көн саен диярлек бу хакта сөйлибез. Инде ишеткәнегезчә, рәсми вәкилләр тоткарланган Русия студентлары арасында Татарстан да, Башкортстаннан килгән студентлар да юк дип әйтә. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернет сәхифәдә Тяньаньмэнь вакыйгаларының 20 еллыгына башланган видео язманы тыңларга чакырабыз. Исән-имин булыгыз.